Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme sellega Rooma kirja 12. peatükis. Ja täna kuuleme, kuidas elada Jumalale meelepärast igapäeva elu kristlasena. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kaheteistkümnenda peatükiga algab Rooma kirja praktiline osa. Peatükkides 12-15 annab Paulus üldisi juhtnööre, kuidas kristlane peab elama. Rooma kirja lugedes on tähtis pidada meeles teemade esitamise järjekorda. Juba viiendas peatükis õhutas Paulus kristlasi rõõmutsema Jumala kirkuse lootusest. Aga kristlase elust argipäeval hakkab ta rääkima alles 12. peatükis. Seega, oma osa üle taevariigis võib rõõmustada juba siis, kui pole usuelus veel eriti kaugele jõudnud. Siin kohal võib tulla mõte, et on ju ka peatükid 6-8 seotud kristlasena elamisega, kuna nad räägivad pühitsusest. Aga vahe on selles, et pühitsuse puhul on tegemist enne kõike sellega, mis toimub inimese sisimas. See vastu nüüd algavas osas pööratakse peatähelepanu kristlase välisele käitumisele, sellele, kuidas ta elab teiste inimeste suhtes. Nimelt selle kaudu muutubki kristlik usk siin maailmas nähtavaks. Hakates uurima 12. peatükki, on tähtis pidada meeles, et selle peatüki üleskutsed on antud nimelt nendele, kes on juba usu läbi õigeks saanud. Jutt on inimestest, kes on surnud koos Kristusega ja saanud elavaks evangeeliumi kuulmise ja vastuvõtmise läbi. Seega on tähtis inimese tegude motiiv. Loomulikult kuuluvad kristlase ellu ka head teod. Aga kristlane ei tee häid tegusid selleks, et leida Jumala heaks kiitu ja vastuvõtmist, vaid sellepärast, et Jumal on ta juba vastu võtnud ja ta on juba Jumala laps. Üldine arusaam kristlase elust kipub ikka olema selline, et see tähendab teatud reeglite ja eeskirjade täitmist. Võib-olla oled sa isegi tundnud end ahistatuna, kuuldes jutte selle kohta, milline peab olema jutumärkides õige kristlane. Ehk oled varem kogenud vabadust ja rahu, mille on sulle toonud rõõmusõnum Jumala armust. Aga varsti pärast seda on hakatud sulle selga laduma igasugu kohustusi ja koormaid. Vahel on seda teinud teised, vahel sina ise. Võiks oodata, et Pauluski hakkab nüüd jagama üksikasjalike käitumisjuhiseid Rooma kristlastele ja meilegi. Aga seda ta ei tee. See tähendaks sisuliselt tagasiminemist Moosese seaduse vanglasse, kust kristlane on vabastatud. Selle asemel annab Paulus meile tähtsad üldpõhimõtted, mida kristlased peavad arvesse võtma, et mitte olla pahanduseks evangeeliumile Jeesusest Kristusest. Võiks öelda, et Paulus annab meile otse kui üldise kaardi orienteerumiseks. Sellel kaardil on näidatud õige tee sihtkohta, sobivad ööbimiskohad ja hoiatused eksitavate jutumärkides otseteede eest. Kuid see kaart ei näita maastiku pisidetaile ega kiiruse piiranguid. See tähendab, meile on antud kristlase elu üldpõhimõtted, aga mitte täpseid juhiseid iga üksiku elujuhtumi jaoks. Sellest hoolimata annab see kaart selge pildi, kuidas jõuda turvaliselt pärale. Nii siis ei hakka Paulus valama üht kindlat vormi, millesse peab sobima iga kristlane. Aegade jooksul on küll välja kujunenud teatud arusaamad, milline peab olema õige kristlane. Erinevates kultuurides ja erineva taustaga kogudustes on need arusaamad mõnevõrra erinevad. Võib-olla üks üldisem arvamus on, et kristlane peab olema nii-öelda hea. Alati tasakaalukas, ta ei tohi näidata oma negatiivseid tundeid, vähemalt mitte väljaspool seisjatele. üldse peaks kristlane olema üsna tagasihoidlik ja tähelepandamatu. Aga kui mõelda Jeesusele või teistele piibli eeskujudele kristlastest, siis kuivõrd peab selline arusaam paika? Kas oli Jeesus ise tagasihoidlik, kõrvalehoidev inimene, kes oleks otse kui mingist vormist läbi surutud? Ei. Sellist pilti piibel meile temast küll ei anna. Jeesus oli väga elus inimene. Ta võis vahel avalikult nutta, teine kord aga suure rõõmuga muuta mitusada liitrit vett veiniks. Ta võttis lapsi sülle, aga tegi ka piitsa ja ajas rahavahetajat templist välja. Ta ei kõhelnud paljastada kõrgeauliste inimeste patte ega astuda neile vastu, kui nad õpetasid või tegutsesid valesti. Ka Paulus põhjustas avalike rahvarahutusi, pidades kindlalt kinni sellest, mis ta teadis olevat õige. Temagi ei kõhelnud astuda kellelegi vastu, kui tarvis. Isegi Peetrus sai temalt vajaduse korral noomida. Ei tundu tema puhulgi olevat tegemist teatud vormi järgi kujundatud kristlasega. Samamoodi võiks tuua näiteks veel palju teisi piibli isikuid, aga ehk aitab sellest. Piibli inimesi vaadates saab selgeks, et iga üks neist oli omamoodi ja eriline. Iga üks tegutses endale tüüpilisel viisil. Vaatame siis, milliseid juhiseid Paulus meile kristlikuks eluks jagab. Loen kirjast roomlastele 12. peatükist esimese salmi. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Siin on esimene ja kõige olulisem kristlase elu üldpõhimõte. See elu peab olema Jumala päralt. Ihu ohver tähendab ihu andmist Jumala teenimiseks koos kõigi selle võimetega. Kreeka mõtlemises oli ihu midagi madalat ja ebaolulist. Tulevase maailma pildist jäi see hoopis välja. Kristluses aga on tähtis mitte ainult meie hing, vaid ka ihu. Meie ihus elab Jumala vaim, esimene kiri korintlastele 3.16, ja me usume ihu ülestõusmist. Ka Jumalat me teenime ihus. Siin tuleb ihu all mõista nimelt meie praktilist elu, mida me elame ju ihus. Ei ole võimalik järgida Jeesust, kui tahetakse elada endale, oma eesmärkidele. Sellepärast on Jeesuse järgija kutsutud andma end tervenisti ohvriks Jumalale. Selline mõte ei sobi loomulikule inimesele. Loomulik inimene tahab ise oma elu üle valitseda ja seda ka religioossuse osas. Ta tahab ise otsustada, kuidas ja kui palju ta Jumalat teenib. Aga kristluse põhiolemus ei seisne religioossuses, ehk inimesepoolses aktiivsuses Jumala teenimisel. Kristluse põhiolemus seisneb nimelt selles, et inimene on Jumala päralt. Sellest tuleneb eluosadus elava Jumalaga. Kus see olemas on, seal avaldab see oma mõju igal elualal. Kristlane elab terve oma elu teadmises, et ta on Jumala palge ees, nii töökohas, kodus kui ka kõigis harrastustes. Terve kristlase elu on Jumala teenimine. Sellel taustal muutuvad otse kui teisejärguliseks küsimused üksikute tegude kohta. Peamine küsimus on, kelle päralt on kogu minu elu? Kas nõustun andma selle Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks? Sellest tuleneb kõik muu. Sõna elav tähendab aktiivsust, uue avastamist ja skeemidest väljapürgimist. Jälgigem kas või elu looduses, kui tuleb kevad. Kõik liigub ja kasvab aktiivselt. Isegi umbrohi kipub visalt ka sinna, kuhu aednik teda sugugi ei soovi. samasugune on aktiivne kristlik elu. Jumala teenimisega seoses tähendab sõna elav uute võimaluste leidmist kõik võimalikes eluolukordades. Sõnad püha ja meelepärane tähendavad muidugi võitlust patu vastu, mis meis ikka veel elab. Vabadus Kristuses ei tähenda vabadust lihameelsusele ega vabadust vaadata mööda Jumala tahtest. Pühadus tähendab ju seda, mis on eraldatud Jumalale. Seda kõike nimetab Paulus meie mõistlikuks jumalateenistuseks. Kreeko keeles on siin kasutatud sõna logikos, millest on tulnud ka eesti keelde sõna loogiline. Nii siis võiksime rääkida ka loogilisest jumalateenimisest. On loogiline teenida Jumalat nõnda, et me oleme kogu oma eluga täielikult tema päralt. Loogiline on see, Jumala suure halastuse pärast, mille osaliseks kristlane on saanud. Kui Jumal on inimest nõnda armastanud ja osutanud talle nii suurt halastust, siis ainuke loogiline vastus sellele on usaldada oma elu selle Jumala teenistusse. Jumal teeb sellest elust kindlasti midagi paremat, kui teeks inimene oma pead. Mida peaksime sellest esimesest üleskutsest arvama? Mõjub see ehk hirmutavalt. Mis siis, kui ma pole selleks äkki suutelinegi? Tähtis on meeles pidada selle üleskutse motiivi. Miks annab Paulus sellise üleskutse? Rooma kristlased on leidnud uue elu Kristuses. Neile on Jeesus Kristus elu. Nende süda on tema küljes. Ta on armsam kui miski muu maa peal. Armastusest ajendatuna tahavad nad teada, kas on nende armastajal ja armastatul mingeid soove selles suhtes, kuidas nad peaksid maa peal elama. Sest nad ei taha ju teda kurvastada. Nad ei taha kaotada oma osadust temaga. Sellepärast on selliseid õhutusi või manitsusi tarvis. Vanast tõlkes on siin öeldud, ma manitsen teid, aga Pauluse kirju lugedes tasub pidada meeles, et see manitsemine ei tähenda enamasti hoiatavat sõrmeviputamist, vaid nimelt julgustavat üleskutset, õhutust. Sellised üleskutsed innustavad meid püsima osaduses päästjaga. Pauluse üleskutse ei ole mõeldud uue koormana, vaid millegi sellisena, mida tehakse hea meelega. Aga kristlases on ikka veel olemas ka vanaloomus, mis ei taha kunagi alluda issandale Jeesusele. Sellele loomusele tunduvad taolised üleskutsed ülepääsmatult võimatud ja rasked. Tema suurim soov ei ole kaugeltki täita Jeesuse tahet, vaid elada oma soovide järgi. Ei see soovi, et kogu tema elu oleks ohvriteenistus Jumalale. Pauluse üleskutse mõte on anda kristlase elule suunaviidad. Ilma selleta me ju ei teakski, mida Jumal meil tootab. Kas ei taha iga lapski perekonnas lõppude lõpuks teada, mida temal toodatakse? Raske oleks ette kujutada sellise lapse elu, kellele kodus kunagi ei öelda, mida temal toodatakse. Räägitakse, et kristlikud misjonärid tegid millalgi sellise vea islamist kristlusse pöördunud inimeste suhtes. Kui nood küsisid, mida nad nüüd peavad tegema, olles saanud kristlaseks, vastati neile, et ei midagi. Piisab sellest, et nad usuvad. Peale selle pole tarvis teha enam midagi. Tulemuseks oli, et mõne aasta jooksul pöördusid need inimesed islami usku tagasi. Nad ei osanud elada kristlastena teadmata, mida neil toodati. Seega, juhtnöörid ja üleskutsed ei pea olema tingimata midagi halba, vaid nad on elu vältimatu osa. Ka kogu meie maine elu muutuks kaoseks, kui selles puuduksid igasugused juhtnöörid. Rahamaailmas tuleb kohaneda rahamaailma seadustega, spordimaailmas spordimaailma omadega, koolielus kooliseadustega, töölkäies tuleb järgida seal kehtivat korda ja nii edasi. Kuidas oleks käia tööl, kui sa isegi ei tea, missugust tööd sinul toodatakse? Kõigil elualadel kehtivad oma reeglid ja seadused. Ja need ei ole antud meile nuhtluseks ja piiramiseks, vaid vastupidi, õnnistuseks, selleks, et kogu elu võiks laabuda võimalikult hästi. Täpselt samamoodi on lugu ka Jumala riigis. Muide, kui loeme uut testamenti natuke tähelepanelikumalt, siis sealt me küll ei leia niisugust rumalat õpetust, et inimene peab ainult uskuma ja mitte midagi tegema. Seda ei õpeta ka Paulus ise, rääkimata Jeesusest. Paulus ütleb küll, et inimene saab armust õndsaks usu läbi, aga ta ei ütle kusagil, et sellest tulenevalt tema ainult usub ega tee rohkem mitte midagi. Vastupidi, ta räägib väga palju oma tööst ja võitlustest, sellest, kuidas ta nagu võidujooksija staadionil eesmärgi poole rühib ja nii edasi. Loen teise salmi. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. See on teine tähtis juhtnöör. See ütleb, millisest meelsusest ja suhtumistest peab kristlane oma elus lähtuma. Üldiselt nõuab elu endaga kohanemist. Inimesed püüavad olla ikka sellised nagu teisedki. Käesoleva maailma ajastu meelsus on üldiselt Jumala tahtele vaenulik või vähemalt võõras. Siin elatakse isekuse tingimustel, taotletakse oma au, raha, võimu, omakasu ja nii edasi. Kõige mõõdupuuks on inimene ja hoopiski mitte Jumala sõna. Inimene, kes on kristlane ainult nime poolest, arvab, et ega temagi teisiti saa, aeg on ju selline. Ta kohaneb ajavaimu nõudmistega. Aga kelle elu on Jeesuse Kristuse päralt, see on kutsutud kohanema mitte jumalatu maailma arusaamadega, vaid sellega, kuidas näeb ja hindab asju Jumal. Tegelikku kristlust saab välja elada ainult sel teel, et tehakse kindlaks, milline on Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahe, ja õpitakse mõtlema ja suhtuma samamoodi. Siis hakkab see väljenduma ka tegelikus elus. Loen kolmanda salmi. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Sellest salmist algab Pauluse õpetus, kuidas peab usklik elama koguduses. Igal kristlasel on koguduses oma koht. Kiusatus endast liiga palju arvata on vägagi tuttav ka kristlastele. Usklik inimene võib olla oma usust paremal arvamusel, kui oleks tegelikult kohane. Selle eest hoiatab siin Paulus. Usu mõõdu all ei ole siin mõeldud päästvat usku. Päästva usu puhul on tegemist lihtsalt Jumala usaldamisega Jeesuse Kristuse kohta antud tõotuste osas ja seda usku pole mõtet ega võimalik mõõta. Siin on jutt usust, mis annab meile suutlikkuse teenida Jumalat vastavalt oma võimetele. Tee seda, mis on su usule ja võimetele jõukohane. Sellega on seotud ka järgnev. Loen salmid 4 ja 5. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie, paljud, üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Siin kasutab Paulus koguduse kohta võrdlust Kristuse ihuga. Sama teema on tugevalt esil ka kirjades korintlastele, efeslastele ja koloslastele. See on hea pilt kirjeldamaks Kristuse koguduse toimimist. Nagu inimese ihus on väga erinevad liikmed ja organid, mis ei saa täita üksteise ülesandeid, nii on ka koguduses. Jumal on ehk usaldanud sinule mõne ülesande, mille täitmisega mina kuidagi toime ei tuleks. Organismi normaalseks toimimiseks on vajalik sadade eri organite laitmatu koostöö. Loen kuuenda salmi. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda. Vaevalt on Pauluse loetelud armuandidest mõeldud ammendavana. Pigem on need näited, kuidas Jumal erinevaid andeid kasutades oma kogudust ehitab. Näiteks esimeses kirjas korintlastele räägib Paulus armuandidest rohkem kui siin. Seal on armuandidest rääkimisel ka natuke teine lähenemisnurk. Esimeses kirjas korintlastele on rõhk sellel, et koguduse liikmed mõistaks, et need on antud ühiseks hüvanguks, koguduse ülesehitamiseks. Kirjas roomlastele rõhutab Paulus, et iga üks kasutaks oma armuande ustavalt ja vastavalt oma usu tasemele. Vaatleme lühidalt armuande, mida Paulus nimetab. Sõna armuand on kreeka keeles charisma. See omakorda on tuletatud sõnast charis, millel on mitmeid tähendusi. Näiteks tähendab see armu, rõõmu ja meeldivust. Vaevalt, et siin on tegemist juhusega. Kui inimene teenib kaas inimesi Jumala antud andidega, siis on tulemuseks nii armu kui ka rõõmu ja millegi meeldiva osaks saamine nii neile, keda teenitakse, kui ka teenijale endale. Esimesena nimetas Paulus profeteerimise andi. See tähendab kellegi eesträäkimist ja samuti etterääkimist ehk ennustamist. Profeteerija kõneleb kogudusele Jumala eest, annab edasi Jumala sõnumi. Selline sõnum on aktuaalne, just see, mida kogudus antud hetkel vajab ja mis seetõttu sageli ka otseselt puudutab, nii et inimesed sellest aru saavad. Nii siis Paulus hoiatab, et profeteerides ei peaks keegi üritama toimida üle oma usu. Inimene, kellele Jumal on andnud profeteerimise armuanni, võib sattuda sellest vaimustusse ja hakata profeteerima rohkem, kui Jumal tegelikult on andnud. Ta võib hakata pidama oma mõtteid Jumala mõteteks. Nii võivad kergesti sündida valed profeteeringud. Loen seitsmenda salmi. Olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis. Olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetaja ametis. Eesti keeles on vanasõna, iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. See on ka Pauluse mõte nendes salmides. Teeni Jumala koguduses esmajoones nende andide ja oskustega, mis Jumal sulle on andnud. Kui keegi püüab teha midagi, milleks ta pole kutsutud ja mis ta käes ei lähe, siis on tulemused halvad. Teenimisametid võivad olla koguduses üpris mitmesugused. See võib olla kirikus lauluraamatute jagamine, kohvikeetmine, õmblemine, diakooniatöö, näitusmüükide korraldamine ja nii edasi. Selliste andidega inimesed on kogudusele suureks õnnistuseks. Nad loovad sageli juba oma olemusega hea õhkkonna ja tänulikkuse Jumala vastu. Õpetamine tähendab kogudust üles ehitavat Jumala sõna seletamist, nii et igaüks aru saab, mida Jumal on tahtnud öelda. Loen kaheksanda salmi. Olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidja ametis. Kes teistele jagab, andku siira südamega. Kes teist juhatab, olgu innukas. Kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Siin on kreeka keeles sõna parakaleo, mis viimases tõlkes on tõlgitud hingehoiuks, vanas tõlkes aga manitsemiseks. Sõnasõnalt tähendab see kõrvale kutsumist. Kui keegi on raskustes või mures, siis on väga tähtis, et leiduks keegi, kes astub tema kõrvale, kuulab, toetab ja julgustab. Kui oled saanud seda kogeda, siis mõistad, miks kreekakeelne sõna armuanni kohta tuleneb sõnast, mis tähendab ka rõõmu ja meeldivust. Veel rääkis Paulus andmisest. See kuulub iga kristlase ellu, aga on inimesi, kellele see on lausa südame asi ja kes ise ei tee sellest mingit numbrit. See juures ei kaasne siira andmisega tänuvõlglase tunde tekkimist. Tekib üksnes tänu Jumalale selliste inimeste eest. Ka juhtimine on armuand. See tähendab suuna andmist ja eeskuju näitamist, õieti eesminemist. Samuti tähendab see hoolitsemist, et koguduses ei oleks küsitava väärtusega toimimisviise. Seda nii majandusasjades kui ka otsuseid langetades inimestega arvestamises. Näiteks, kui algkoguduses tekkis probleem, et kreekakeelsed lesed jäid hoolekandes tagaplaanile, siis lahendati asi sellega, et nende eest seati hoolt kandma diakonid. Seejuures on tähelepanuväärne, et kõigil diakonitel olid kreeka nimed. Juhid hoolitsesid, et koguduses ei pääseks kasvama kibestumine. Veel räägib Paulus ka hoolekandest. Abivajajaid, elu hammasrataste vahele jäänud inimesi on meie ümber alati. Ka koguduses võib olla inimesi, kellel on raske toime tulla. Nende aitamine ei tarvitse olla alati kerge ja meeldiv. See ei ole tõenäoliselt armuand, mida me endale väga sooviksime. Seetõttu on sellekski tarvis Jumala antud armastust. Iga armuanni kasutamisega on siiski seotud ka kohusetunde ja distsipliini vajadus. See, et sul on mingi armuand, ei tähenda, et seda kasutades ei või kunagi tekkida raskusi ja isegi vastumeelsust. Paulus teadis sedagi. Küllap sellepärast kutsuski ta üles olema igaüht oma töös ustav.
Ma tahan, et mina lõpumas võiks olla, sest kallis ja kõrjus maailmas. Ma tahan, et mina täiesti valget võiks olla mu südame süsimas. Ma tahan, et kõik võiks pesta mu mõtteid ja ära, mis väärdunud ja tuh. Ma tahan, et valgus võiks saada suureks, et külal pääseks makamal. Ma tean, et toimul Jumal võib anda puhtust ja valgust iga ühele. Ma tean, et toimul Kristus võib jätta me valud ja
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame nende praktiliste juhtnööridega kristlase eluks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.